Бишкекте саат 8 таңкы азаттык программасын ойлого чыгарат. Кутмандуу таңыңыздар менен, бүгүн шейшемби 6-апрель, Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев. Алдыдагы бир сааттык программабызда
кимдер менен колдошуш керек, ошолор менен эле биз заниматься этип жатабыз азыр.
Кыргызстанда мунай продуктулары кымбаттаганы турат.
Тиги эмелер бар эле афишалар ар кайсы театрларда, Москва театры, Ленинградтыкы Грузия, Азербайджан, Латвия, Литва, тиги Финляндия ошонун баарында илишти.
Кыргыз эл жазуучусу Марбайджиев быйыл 70 жылдыгын белгилейт. Уктурубузда ошондой эле түз ободогу маек, эл аралык темалар, кыргыз гезиттерине баяндама, маданий жана башка кабарлар бар. Программага Бишкектен Максат Ахматжан уулу, Прагадан Михаил Шулс операторлук кылышат. Уктурубузду бар негизги темаларын өтөрдөн мурда сиздерди дүйнөлүк жана Кыргызстандан алынган жаңылыктар менен тааныштыра кетели. 7-апрелде оппозиция республика боюнча элдик курултайларды өткөргөнү жатат. Сокулукта, Чүй Токмок шаарында, Москва райондорунда жана Бишкек шаарында өтөт мындай курултайлар. Мындан тышкары Талас, Нарын, Ош, Жалал Абад шаарларында да ири митинг өткөрүү болжолдонууда. Экономика тармактарын өнүктүрүү боюнча комитет бүгүн жыйын өткөрөт. Бүгүнкү жыйында мамлекеттик алым жөнүндө, жол коруу жөнүндө, мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу мыйзам долбоору талкууланат. Бүгүн Бишкекте өлкө аймагынан келген аксакалдар чогулушат. Атап айтканда 6 областтан келишкен 100 ашуун аксакалдар бийликке кайрылуу жасашат. Бишкекте бүгүн ошондой эле сөз эркиндигин коргоо боюнча нааразылык акциясы башталат. Бишкекте Стан ТВ медиа компаниясынын, Назар ачык саясат басылмаларынын, Азаттык уналгысынын көрөрмандары Кыргызстанда сөз эркиндиги коркунучта деген нааразылык акциясын уюштурууну болжолдошууда. Бүгүн Ереванда эл аралык адам укуктары федерациясынын 37-нчи конгресси башталат. Ага Кыргызстандан да өкүлдөр катышат жана өлкөдөгү абал жөнүндө маалымдама жасашат. Эл аралык адам укуктары федерациясына 157 мамлекеттин укук коргоочулары кирет. Дүйнөлүк жаңылыктардан Венесуэла Россиядан көп курал сатып алышы мүмкүн. Анын жалпы суммасы 5 миллиард долларга барышы ыктымал. Муну орус өкмөтүнүн премьери Владимир Путин аскер өнөр жай комплексин өнүктүрүү боюнча кеңешмеде билдирди. Ар кайсы булактардын эсебинде Россия акыркы 4 жыл ичинде Венесуэлага 4 миллиард доллар суммасындагы курал жарак саткан. Toyota корпорациясына Кошмо Штат Таранын өкмөтү жазаны салганы жатат. Анын суммасы 16 миллион 375 миң долларга жетиши мүмкүн. Вашингтон корпорация жүргүнчүлөрдүн коопсуздугуна коркунуч туудурган генемте туурасында өз маалында маалымдар кылган эмес деп эсептейт. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Тажикстанда сапарын улантууда. Улуттар уюмунун баш катчысы Тажик президенти Эмомали Рахмон жана жетекчиликтин өкүлдөрү менен Ооганстандын проблемасын, адам укуктарынын абалын, суу ресурстарын пайдаланууда Борбор Азиядан келип чыккан курч жагдайды талкуулайт. Ооган президенти Талибанга өтүп кетем деп коркутту. Муну Хамид Карзай менен жабык жыйын өткөргөн бир нече депутат ырастады. Ооган президенти эгер ага батышчыл күчтөр кысым жасаганын жана реформаларды тездетүүнү талап кылышканын токтотушпаса, анда талиптерге кошулуп кетерин билдирген. Айрым депутаттар буга чейин да Карзай ушундай мааниде бир нече ирет эскерткенин кошумчалашты. Карзай өзү муну төгүн сөздөп четке кагууда. Таңкы жаңылыктардын кыскача мазмуну ушундай. Синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды бурабыз. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бүгүн 6-апрелде Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй Баткен аймактарында 18-23 дарача жылуу, Талас облусунда 15-20, Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө 19-24, Ысык көлдө 11-16, Нарын дубанында 3-8 дарача жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 21-23 дарача жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Таңга жаттык ободо программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. Апрелдин башынан тарта Россия Кыргызстанга жөнөтүлүүчү күйүүчү майлардын тоннасына 193,5 доллар кошумча бажы төлөмүн киргизгендиги маалымдалууда. Ансыз да энергетикалык, коммуналдык баалардын кымбатташынан жүрөкзада болуп турган кыргызстандыктарды эми күйүүчү майдын кымбатташы күтүп жатат. Ал артынан азык түлүк кызмат акылардын кымбатташын алып келери турган иш. Орус мунайынын кымбаттаган баасына жана анын чоо жайына Бекташ Шамшиев токтолуп өтөт.
Кыргызстанды күйүүчү майлар менен камсыз кылчу Орусиялык Газпром Нефть Азия компаниясынан караштуу май куюучу жайлардын атын атагысы келбеген кызматкери азырынча баалар көтөрүлө элек деген. Негизи эле бул маселе жетекчилер тарабынан аныкталарын айтуу менен чектелди.
95 май 30 сом 30 тыйын. Арзан делген дизель майы 25 сом 60 тыйын.
Алеми Газпром Нефть Азия компаниясынын пресс хатчысы Ольга Волосатых Орусиядан келчү күйүүчү майлардын кымбатташы тууралуу кабарды такташка кызыктар маалым каражаттары телефон чала берип тажатышканын айтып, сатылчуга канчага кымбаттары дайынсыз экенин билдирди.
Наши шефы общаются с Москвой, принимают решения.
Биздин жетекчилер Москва менен сүйлөшүүдө, чечим кабыл алынат, кырдаалды карап жатышат. Азыр мен эч кандай комментарий бере албайм. Баары такталгандан кийин Базарбай Мамбетов силердин алдыңарга чыгып, маалымат жыйын өткөрүп, баарын түшүндүрүп берет.
Мамбетов выйдет к вам с пресс-конференцией, все разъяснит.
Кыргызстан нефтетрейдерлер ассоциациясынын президенти Базарбай Мамбетов ушул жылдын 1-апрелинен тарта Орусиядан Кыргызстанга жөнөтүлчү күйүүчү майларга атайын салык төлөмү киргизилгенин ырастап, бажы кызматынан ошондой маалымат алынганын кабарлады.
Андан кийинкилердин баардыгын биз бул жерде Кыргызстанда андай болсо эмне болот, кандай баа көтөрүлөт, эмне кылып чара колдонушубуз керек, кимдерге чыгышыбыз керек, кимдер менен акылдашышыбыз керек, только ошолор менен эле биз заниматься этип жатабыз азыр.
Базарбай Мамбетов да күйүүчү майлардын баасы канчага көтөрүлө тургандыгын так айта албастыгын билдирди. Орусиядан ташылып келинчү күйүүчү майдын баасы канча болорун жакынкы 2-3 күн аралыгында жарыя кылышарын ырастады. Антке менен орусиялык бир тонна күйүүчү майдын баасы дагы 193,5 долларга кымбатташы бери дегенде бензин баасы 7-9 сомго көтөрүлөрүн айрымдар эмтенле эсептеп отурушат. Ананда күйүүчү майлардын минтип кескин көтөрүлүшү Кыргызстан дыйкандары жууп жазгы талаа жумуштарына киришип жаткан жакка туш келүүдө. Орусия тараптан алдагыдай ишара келе электе Казакстан Кыргызстанга келаткан транзиттик жүктөрдү өткөрбөй жолун бууп койгон болчу. Кыргызстан эл биримдиги кыймылынын тең төрагасы Алмамбет Матубраевдин айтуусунда бул өзү күтүлүп жаткан иш эле.
Биз таможняда кирбегенден болду, эмнеси бар? Экспортный пошлина.
Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңеш мүчөсү Эмиль Каптагаев баалардын кымбатташынан Кыргызстанда бир гана үй бүлө пайда көрөт деген пикирде.
Мамлекетти бир үй бүлө башкарып турса эми ошондойлордон түшкөн акчанын үзүрүн бир эле үй бүлө көрүп атат да.
2006-жылдын августунан тарта Кыргызстандын күйүүчү майларга керектөөсүнүн 90% ашуунун камсыз кылган Газпром Нефть Азия компаниясы Орусиялык Омск мунайзат иштеп чыгуучу ишканасынын продукциясын ташып келет. Күйүүчү майлардын кымбатташы тууралуу пикирин сурап кыргыз өкмөтүнүн маалымат кызматына кайрылганыбызда алар азырынча бул маселе иликтенип жатканын айтышты. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Урматтуу агармандар, эми түз ободогу маекти сиздерге сунуш кылабыз. Маекти Бишкек студиясында Аманбек Тилденбай алып барат. Бишкек, анда кеп силерде.
Рахмат Эсенбай мырза. Кадырман угармандар, азыркы түз эфирдеги маектешибиз Туран партиясынын лидери Тайырбек Сарпашев болмокчу. Тайырбек мырза, салам алейкум.
Саламатсызбы?
Мына Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы көтөрүлүшү мүмкүн деп азыр жогорудагы материалыбызда да айтылып кетти. Бул Орусиянын бажы тарифине байланыштуу дешүүдө. Ушул маселенин күнгө тескерисине токтоло кетсеңиз.
Негизи бул маселе мен 2 ай мурда Россия мамлекети жарыя кылган Кыргызстан мамлекетине 193 долларга чейин экспорттук пошлинаны киргизүү, бул жалаң эле Кыргызстанга эмес, негизи көп батыш мамлекеттерине ошондой эле бир катар мамлекеттерге, таможня союзуна кирбеген мамлекеттерге берилип жүрчү. Бирок бул СНГ мамлекеттерине буга чейин тиешеси жок болчу. Анан кийин жыл башынан бери Казакстан, Белоруссия, Орусия бириктиргенден биригип бир таможня союзуна киргенден бери бул маселе кайрадан көтөрүлө баштады. Албетте, бул абдан биздин экономикабызга оорчулук алып келе турган нерсе. Жана мен буга чейин угуп отурдум, ошол боюнча кабарлашканда негизинен 7 сомдон 8 сомдун айланасына чейин бүгүнкү күндө күйүүчү майдын кымбатташын алып келет. Бул албетте жалаң эле агрардык секторго эмес, өзгөчө жазгы талашк иштер башталып аткан агрардык эле секторго эмес, бүт экономикага өзүнүн залалын тийгизиши мүмкүн.
Бул эгерде 2 ай мурда маалым болсо, кыргыз өкмөтү алдын ала бир сүйлөшүүлөрдү жүргүздү болду бекен?
Негизинен бул жерге чейин сүйлөшүү болбой койгон жок деп мен деген ойдон алыспын. Эгер сүйлөшүүлөр болуп жатса керек. Ошол эле мезгилде бул биздин мамлекетибиздин жанагы бүткүл дүйнөлүк соода организациясына кирген мүчөлүгүбүздү болгондугу менен бул таможня союзга кире албастыгыбыз өкмөт башчысы мындан бир ай бир жарым ай мурда түшүндүргөн болчу. Ошентсе дагы менин билген маалыматым боюнча мындай эле таможняга союзга кирбеген ошол эле өзбекстан мамлекети, таджикстан мамлекетине башка мамлекет биздин коңшу мурдагы ссрдин калыбына кирген мамлекеттерге киргизилгени киргизиле электиги жөнүндөгү сөздөн кабар алып атам да бүгүнкү күндө. Эгер аларга киргизилбе, жалаң эле кыргызстанга киргизилсе кандайдыр бул жерде ири державалардын ортосунда талаш тартыш жараткан дунайынан биздин кыргыз мамлекетинде экономикалык кандайдыр кысымга дуушар болуп жатабы деген да ойго келет.
Демек анда бул жерде бир кандайдыр бир саясий дагы кысым болушу мүмкүн да, ушул аркылуу.
Бул шартты дагы мен карабагойдо туура эмес да. Демек мындай шарт болушу да мүмкүн. Эгерде өзбек мамлекети менен башка тажик, түркмөнстан мамлекеттерине экспорттук башына кирбеген болсо, демек бул жерде ар кандайдыр бир саясий басым жасоого болгон аракеттин дагы аракеттердин бири деп да түшүнсө болот.
Мына эми күйүүчү май кымбаттаса, деги эле бул кризистен чыгуу боюнча кыргыз өкмөтү кандай бир кадамдарга барышы керек деп ойлойт?
Эми негизи биз рынок экономикасында жашап аткандан кийин өкмөттүн кандайдыр бир социалдык катмарларына гана кандайдыр бир социалдык жардам берүүгө эле мүмкүнчүлүгү болбосо, негизи дээрлик экономиканы, бүтүндөй экономикага миллион тоннадан ашык алып келип аткан күйүүчү майлардын баардыгына кандайдыр бир өзүнүн социалдык мүмкүнчүлүгү жетпейт. Демек эгерде чындап ушундай сүйлөшүүлөр натыйжа бербесе, өкмөт тарабы сүйлөшүүлөр, макулдашуулар натыйжа бербесе, анда бизде саясий сүйлөшүүдөн башка жол жок болсо, анда муну төлөөгө туура келет. Андан башка мен жолду көрбөй турам.
Дагы бир айрым байкоочулар айтып атат, мына азыр кыргызстандагы ушул күйүүчү майлардын запасы бар эмеспи?
Ооба,
ушул күйүүчү майларга баа кымбаттайт экен дегенде, ушул экини тез аранын ичинде кымбаттатып ийишип, азыр ушул жазгы айдап себүү жумуштарына абдан тоскоолдук тийгизет деген бир ойлор айтып атат. Буга кандай карайсыз?
Эми негизи бул бүгүнкү май ташып келүүчү нефте тирелердин баардыгы мамлекетке тиешеси жок, жеке менчик компаниялар болгондуктан, россиялык компания болбо, кыргызстандык компания болбо, жеке менчик компания болгондуктан алар өзүнүн корпоративдик кызыкчылыгына көздөп сатууну чектөө, же болбосо ушул баштан эле бааны кымбаттатуу боюнча чечим кабыл алышы мүмкүн. Бирок бизде негизинен антимонополдук органдарыбыз бар, бул маселеге жоопкерчилик кыла турган. Бүгүнкү күндөгү кыргызстандагы запас андай эле көпкө кармай албайт, көп болсо бир жарым айга чейин эле кармашы мүмкүн ашып кетсе. Бирок эгерде сүйлөшүүлөр, өкмөт аралык сүйлөшүү натыйжа бербесе, анда алар көтөрүш да мүмкүн. Муну дагы биз исключать этпешибиз керек да.
Рахмат маегиңизге. Кадырман угармандар, биздин таңкы түз эфирдеги маектешибиз Туран партиясынын лидери Тайырбек Сарпашев болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Эсенбай мырза,
рахмат. Бишкек студиясы сиздерге түз ободогу маекти сунуш кылды. Уктурубузду улантабыз.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин апталык Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүлөрүбүз мындан ары К Плюс сателлит сыналгы каналынан Евразия мекендигине чыгат.
Ар аптанын ишемби күндөрү Бишкек убактысы боюнча кечки саат 9:00 жасалма жандоочу аркылуу чыга турган К Плюс сыналгы каналынан Азаттыктын жаңы сыналгы берүүлөрүн көрө аласыздар.
Ар ишемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык Плюс жаштар берүүсү, ага улай эле ыңгайсыз суроолор берүүсү обого чыгат.
Бул берүүлөр жекшемби күнү толугу менен улам кайталанып турат. К Плюс каналындагы Азаттыктын берүүлөрүнүн толук жадыбалын биздин Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан окуй аласыздар.
Биз менен болуңуздар.
Уктуруудун кереки бөлүгүнө өтөрдөн мурда таңкы жаңылыктардын башкы темаларын кайталай кетели. Ингушетиядагы кечеги террордун чоо жайы иликтенүүдө. Кара Булакта жангечтилер жардырган бомбадан 2 милиционер набыт болду, 13 киши жаракат алды. Ооган президенти Талибанга өтүп кетем деп коркутту, муну Хамид Карзай менен жабык жыйын өткөргөн бир нече депутат ырастады. Toyota корпорациясына Кошмо Штаттарынын өкмөтү ири өлчөмдө жазаны салышы мүмкүн. Пан Ги Мун Тажикстанда сапарын улантууда улуттар уюмунун баш катчысы тажик президенти Эмомали Рахмон менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Кошмо Штаттарында 6 шахтер мерт болду, дагы 20 чакты адамдын дайыны чыкпай жатат. Кыргызстандагы жаңылыктардан 7 апрелде оппозиция республика боюнча элдик курултайларды өткөргөнү жатат. Бүгүн Ереванда Эл аралык адам укуктары федерациясынын 37-ci конгресси башталат, ага Кыргызстандан да укук коргоочу активисттер катышат. Бүгүн Бишкекте өлкө аймагынан келген аксакалдар чогулушуп, бийликке кайрылуу жасашат. Бишкекте ошондой эле сөз эркиндигин коргоо боюнча акциялар башталат. Таңкы жаңылыктардын негизги темалары мына ушулар. Азаттык эми уктуруусун эл аралык темалар менен улантат. Кытайдын Шанси провинциясында кырсык болгон шахтадан кеминде 114 адам куткарылды. Кытай бийликтери куткаруу операциясын ийгиликтүү өттү деп айтышканы менен жер астында дагы ондогон адамдар калууда. Төрөкул Дооров баяндайт бул тууралуу.
Кытайдагы Ван Ляолин көмүркенин 28 мартта суу каптап, шахтада авария болгон. Кырсык болгон учурда жер астында 153 шахтер бар эле. Алардын өмүрүн сактап калыш үчүн 3000 ашуун куткаруучу күн түн деп иштеди. Шахтага толуп калган сууну сордурушту. Бирок такыр айыла кетип, кырсыктан бир апта өткөндөн кийин тирүү калгандар деле калбадыго деп баштарын ийкеп калышканда жердин түбүнөн сигнал түшкөн экен. Шахтчылардын аман эсен куткарылышын бийликтер азыр укмуштуу ажайып окуя деп атышат. Доктурлар алардын ден соолугу туруктуу абалда экенин айтышты. Кытайдагы иш коопсуздугу боюнча мамлекеттик мекеменин жетекчиси Луо Лин куткаруу иштерин токтотпой, дайынсыз калып аткандарды издөөнү улантууга чакырды. Куткаруу ишине катышкандарга алкыш айтабыз. Жолдоштор, бир секунданы да текке кетирбей, калган шахтёрлорду да тезинен табууга колдон келген дүт аракетиңиздерди көрүңүздөр, деди Луо Лин. Куткаруучулар өздөрү да 100 ашуун адамдын бир апта бою караңгыда суусуз жаткан жеринен тирүүлөй табылышканына сүйүнүп атышат. Ошол куткаруучулардын бири Вэй Фушэн уйкусуз канча күн тынбай иштегенибиздин акыбеты кайтты, деди. Шансидеги кырсыкта 30 кенчи көз жумду. Кырсык болоору менен анын себептерин аныктоо үчүн иликтөө иштери да башталган эле. Көрсө шахтанын жетекчилигине бир канча ирет анын кооптуу абалы жөнүндө эскертүү түшкөнүнө карабай, алар ишти токтотушкан эмес экен. Деңгизи Кытайдын көмүр кендеринде бул өңдүү катачылык көп эле катталып жүрөт. Өлкөнүн шахталары дүйнөдөгү эң коркунучтуу кендерден деп эсептелинет. Былтыр мисалы алардагы авариялардан 2600 ашуун адам набыт болгон эле. Мына ушул соңку окуя көмүр кендеринин коопсуздугун жакшыртуу боюнча бийликтерге дагы бир ачык белги болуп калаары айтылууда. Төрөкул Дооров, Азаттык.
Азаттык ободо Кыргызстанда чет элдик студенттердин жылы саны жыл сайын көбөйүүдө. Алардын арасында кытайлык студенттер да бир топ. Адистердин айтымында мунун негизги себеби Кыргызстанда билим алуу акысынын салыштырмалуу арзандыгы. Ошол эле малда аремдар мындай көрүнүшкө терс көз карашта турушат. Теманы Айгүл Жунушалиева улантат.
Автолида 2 жылдан бери Кыргызстанда жашайт. Билим алуу үчүн Кытайдан келип, бул жакта орус тилин үйрөнүп жаткан кези. Ал жердештери менен баймабай жолугуп, Бишкекте көп сандагы болгон Кытай кафелеринде тамактанып, айтор чет элде жүргөнүн анчалык деле билинбестигин айтат. Башында кыйналгам, бирок азыр көнүп калдым. Бул жакта кытайлык көптөгөн достор таптым. Албетте мекенимди, ата энемди сагындым, бирок жалпысынан алганда жашоом жакшы. Автолида өңдүү Кыргызстанда билим алган чет элдик студенттердин саны акыркы 3 жылда 5000 көбөйүп, учурда 25000 жеткен. Алардын көбү Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Пакистан өңдүү өлкөлөрдөн. Ал эми кытайлык студенттер 600-дөн ашуун. Айрым адистер Кытай жарандарынын өлкөгө көп агылып келип атканын, алардын бул жактан үй жайга ээ болуп, кыргыз кыздарына үйлөнгөн фактыларын айтып, мындай жагдайга тынчсыздануу билдирүүдө. Мисалы, билим берүү жаатындагы адис Гүлзада Дүйшөбаева буларды айтат.
Любой въезжающий в эту страну с какой целью въезжает, да?
Туура, учурда биздин өлкөгө көптөгөн чет элдик студенттер келип атат. Кытайлыктар дагы бир топ. Бирок алардын канчасы чын эле окуп жатат, же болбосо дипломго ээ болгон соң кайра өз өлкөсүнө кетип атат. А канчасы башка эле иштер менен алек болуп атат. Бул башка маселе. Мына ушуну изилдөө зарыл.
Тогда картина ясна будет.
Дейт Гүлзада Дүйшөбаева. Азима Аттубекеч жогорку окуу жайларынын биринде иштейт. Алдагы барган сайын кытайлыктардын гана эмес, жалпы чет элдиктердин калада көбөйүп атканын байкаганын айтат.
Азыр карап көрсөк, биздин Бишкекте көрүнүктүү бизнестин ээлери корейлер, кытайлар болуп атат, түрктөр болуп атат. Биздин кыргыз кыздар чет өлкөлүктөргө турмушка чыгат да, ошол чет элдин жарандарын алып келип, Кыргызстанга иштеп атышат да, жашатып атышат.
Ушул тапта өлкөдө канча кытай жарандары бар экени тууралуу так маалымат жок. Бейрасмий маалыматтар боюнча жыл сайын өлкөгө 150 миңдин терегинде кытайлыктар келет. Алардын көбү Дордой базарында соода кылгандар. Мындан тышкары дүкөн, кафе иштетип, майда ырат бизнес кылгандар дагы бир топ. Мындан улам жогоруда маектеш Азима өңдүү кытайлыктардын көбөйүп жатышы бизди акырындап басып алуу аракети деп ойлогондор дагы жок эмес. Ишеналар Абаев атындагы педагогикалык университеттин проректору Тууганбай Абдрахманов мындай ойлор чындыкка дал келбестигин айтат.
Бүгүнкү күнү мындай жолдор менен бир мамлекетти басып алууга ишене турган убак эмес да азыр. 20-нчы кылымда ар бир мамлекеттин өзүнүн бүткүл дүйнөлүк келишим боюнча өздөрүнүн чек аралары башкалар, согуш жолу менен башка жол менен да айкташ мүмкүн.
Биздин маектеш иштеген университетте дагы кытайлык студенттер бир топ. Тууганбай Абдрахмановдун айтымында алар Кыргызстандагы билимдин акысынын салыштырмалуу арзандыгына кызыгышат. Кийинки биздин маектеш Ким Йон мырза. Ал Бишкектеги тил үйрөтүү борборунда бир жылдан бери иштейт. Каалоочуларга кытай тилин үйрөтөт. Анын айтымындагы кыргыз элинин меймандостугу жана кичипейилдиги өтө жакты.
Негизи кыргыздар сылык сыпа, меймандос келет экен. Жашоо болсо кымбат эмес. Ошон үчүн баламды дагы бул жакка билим алууга алып келейин деп жатам.
Ошентип өлкөдөгү кытайлык студенттердин саны эмдиги жылы жок эле дегенде дагы бир адамга көбөйгөнү турат. Айгүл Жунушалиева, Азаттык, Бишкек.
Россия апрелдин башталышынан тарта Кыргызстанга жөнөтүлүүчү мунай зат продуктуларына экспорттук жаңы толум киргизгенин кече Кыргызстандын мунай трейдерлер ассоциациясы ырастады. Эми өлкөдө күйүүчү майдын да кымбатташы мүмкүн, андан жалпы экономикалык абалга, эл турмушуна кандай таасири тийиши мүмкүн? Россиянын бул чечими баажы союзунан улам гана чыккан маселеби? Ушул жана башка суроолор менен кече кабарчыбыз Улан Алымкулуулу экономист Жумакадыр Акенеевке кайрылды.
Экономика абдан катуу эле таасири тийет. Анан мына азыркы баалар ушу 25-30% чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Түздөн түз мына талаачылык иштин алдында мына күйүүчү майлардын көтөрүлүшү бул эми өзүнүн абдан чоң орчундуу таасирин көргөзөт экономибизге. Мына баалардын баардыгына катышат жанагы күйүүчү май, лечи майлардын баасы бул болгон мына Кыргызстандагы азык түлүк товарларына, башка товарларына бүткүл жерде ошолор катышат да күйүүчү май, лечи майлар. Ошон үчүн ошо мына ушул баанын көтөрүлүүнүн арты менен товарлардын да баасы көтөрүлөт. Товарлардын баасы ушу бир 15-20% көтөрүлүшү мүмкүн. Бул эми чындап келгенде биздин мамлекет үчүн абдан чоң мындай күтпөгөн жерден мындай бир орчундуу бир сеп болуп атат да. Анан эми муну кандай баажы союз менен түшүндүрбөсүн, мен ойлойм бул жерге жанагы жалаң эле баажы союздун арты менен эмес, ушу кишинин айтымынча бир чети как эскертип атаруу жанагы акыркы убактарда жүргүзүп аткан саясаттын кесепети болуш керек да.
Жумакадыр мырза, демек мындан сөзсүз өлкөдө баягы инфляциянын деңгээли жогорулайт дегенди билдиреби эгер?
Сөзсүз түрүндө жанагы баанын көтөрүлүшү бул инфляциянын дагы деңгээли жогорулайт деген деп түшүнсө болот. Мына инфляцияга бул биз айтып атабызбы ушу бүгүнкү күнү ушу 3% тегерегин инфляция деп. Эми жылдын аягында ушу 15-20% тегерегинде инфляция күтсөк болот да. Себеби эми биз өзүбүз өндүрсөк бир жөнүндө эле мына күйүүчү май, лечи майды бүт баардыгы ал жанагы сырттан алып атабыз. Аны жанагындай 30% көтөрүлгөндөн кийин сөзсүз түрүндө баалардын баардыгы ушу 15-20% чейин ар түрлүү азыктуу товарлардын санына карап да көтөрүлөт.
Жумакадыр мырза, бизге азырынча кыргыз өкмөтүнүн реакциясы бул маселеге карата белгисиз. Бирок Орусия менен сүйлөшүүнүн жолдору барбы, башка жолдору, эгер бул бааны төмөндөтүү?
Эми кандай болбосун, түздөн түз мына жакында биздин премьер министр барганда ошо эми сүйлөшүүлөр болуп атат да. Биз болсо ошо Орусия менен биз мамлекеттин ортосунда жанагындай экономикалык жагынан комиссия бар. Ошол комиссия эми күндө болбосо да айына бир эки жолу эксперттер бири бири менен байланышып сүйлөшүп мунун баардыгын чечсе болот. Эми бул жерден биздин өкмөт эмне реакция кылмак эле, эми мүмкүнчүлүк болсо ошо балдарды жанагындай көтөртпөй мурунку деңгээлде алганга мүмкүнчүлүк болсо ошону сүйлөш керек эле. Мен ойлойм ошо сүйлөшүүлөр болбогон үчүн жанагы баалар көтөрүлдү эле. Биздин жанагы Кыргызстандын рыногу өтө деле чоң эмес. Россияга мисалы бизге баа көтөрүп ошонун арты менен кошумча акча алып анан кийин жанагы өзүнүн бюджеттерин ар түрлүү маселеси чечкенге биздин рыногубуз кичинекей эле. Бул жерде мен ойлоп атам жанагы акыркы убактарда анча мынча мындай муздап бараткан мамилелерге бул кошумча болуп эсептелсе болот да.
Кыргызстандык экономист Жумакадыр Акенеев кабарчыбыз Улан Алымкулуунун суроолоруна жооп берди. Уктурубузду улантабыз. Гезек басма сөз баяндамасында анда бүгүнкү жарык көргөн кыргыз гезиттериндеги негизги темалар менен кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөйүп сиздерди Түйсободо тааныштырмакчы. Анда кеп кайра сенде, Шайлообек.
Эл сөзү гезити журналист Жылдыз Мусабекованын өлкөнүн саясий аба ырайын талдоого алган кара булут качан тарайт аттуу макаласын тартуулады. Өткөндө Сузактын ырыс айыл өкмөтүнүн чыга беришине чоң таштар менен бакийип кетсин деп жазылып турганын көргөн айыл өкмөтү аны тез арада жок кылганын, андан көп өтпөй боом капчыгы айынын ичиндеги бакийип кетсин деген жазууну да өчүрүшкөнүн, эми кечээ эле 5-апрелде президент жашаган аларча резиденциясынын жанынан өткөндөр жакасын кармашканын, мамлекеттик кайтаруудагы дубалдын бетине «Долой Воровский режим» деп жазылып турганын көпчүлүк окуя электе өчүрүп тынышканын маалымдап, 2005-жылы да акайып эзүүсүнө чыдабаган кыргыздар Бишкектин туш тарабына айыл кыштактарга «Долой Акаев» деп жазып, бийлик аны өчүрүп бүтө албай айласы кетти эле деп кабарлады. Камбар ата кесин экспертизадан өткөрүүнүн эч кандай негизи жокпу? Эч кандай негизи жоктугун бүгүн ушул эл сөзү гезити аркылуу экономика боюнча эл аралык эксперт Базарбай Мамбетов билдирип, бул деген регионалдык геосаясат экендигин, бирок кыргыз бийлиги коңшулардын экспертизадан өткөзгүлө дегенине макул деп койгонун, ал жерде экологияга терс таасир тийгизе турган эч нерсе жоктугун, дегинкисе эле эмне кылыш керекти өзүбүз чечишибиз керектигин кеп кылды. Эксперт андан ары казактар менен өзбектер 12 жыл илгери Чолпон атада олтуруп, камбар ата бир менен камбар ата экини бирге курабыз деп кыйкырышканын мисалга алып, аталган эки мамлекет Тажикстанга да кысым көрсөттү эле. Тажикстандын коопсуздук кеңешинин төрагасы Азимов кечээ эл аралык экспертиза болобу болбойбу ишибиз жок, рогун кесе эч кандай көрсөтмөгө баш ийбейт, бул маселе Тажикстандын өз иши деп жар салды. Мына жооп деген. А бизде ушинтип айтар жүүнү түрүү бирөө жок. Эгер биз камбар ата бирди да рогунду да биргелешип курсак, бул эки гезиттин Бурбуразияга энергетикалык жана суу ресурсу боюнча пайдасы абдан чоң болмок деп айтты. Казакстан, Россия, Белоруссия мамлекеттери бирдиктүү бажы союзун түзгөнүн, эми мунун терс таасири өтө чоң болорун, бизди булар үчүнчү өлкө катары карап калаарын, бизге булар Кытай менен Ооганстанга кетүүчү экспорттук товарларга колдонуучу тарифтерди колдоно баштаарын, өтө кыйын акыбалга кептелеэрибизди да кеп кылды Базарбай Мамбетов. Ансыз да Казакстан чек арасынан Кытайдан алып келип жаткан товарларды өткөрбөй кысымга алып жатканын, дал ушул Кытай товарларын сатып биздин 1 миллионго жакын адам үй бүлөсүн багып келет деле деп айтат эксперт. Гезиттин бул санына коомдук палатанын төрагасы Абдыган Эркебаев маек куруп, бакийип жүргүзүп аткан бийликти сынга алат. Өзү жол тосуп, ак үйдү, банктарды басып алып келсе революция, а башкалар нааразычылык айтып чыкса, аларды камаган кандай мораль? Турмуш жакшы болуп, бийлик акыйкат иш жүргүзсө ким көчөгө чыкмак эле? Демек элдин нааразылыгына бийлик өзү негиз түздү деп айтты академик Эркебаев. Бүгүнкү кесиптерге болгон баяндамабыз ушу менен соңуна чыкты. Эсенбай, сөз кайрадан өзүңдө.
Рахмат, кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев бүгүн жарык көргөн кыргыз кесиптериндеги айрым темалар менен сиздерди тааныштырды. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө жер жерлерден алынган кабарлар, апта жаңырыгы түрмөгү маданий темалар бар. Уктуруубузду улантабыз. Алды менен таңкы жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетели. Ингушетиядагы террордун чоо жайы иликтенүүдө. Кара Булакта жангечтилер жардырган бомбадан 2 милиционер набыт болду, 13 киши жаракат алды. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мундун Тажикстандагы сапары уланууда. Бүгүн ал Тажик президенти Мамале Рахмон жана жетекчиликтин өкүлдөрү менен Ооганстандын проблемасын, адам укуктарынын абалын, суу ресурстарын пайдалануудагы проблемаларды талкуулайт. Ооган президенти Талибанга өтүп кетем деп коркутканын Хамид Карзай менен жабык жыйын өткөргөн бир нече депутат ырастады. Ооган президенти эгер ага батышчыл күчтөр, анын ичинде батыш өлкөлөрү кысым жасаганын жана реформаларды тездетүүнү талап кылышканын токтотушпаса, анда талиптерге кошулуп кетем деп билдирген. Карзайдын бул билдирүүсүнө Кошмо Штаттарынын өкмөтү ичи чыкпаганын билдирди. Карзай өзү болсо муну төгүн сөз деп актанууда. Toyota корпорациясына Кошмо Штаттарынын өкмөтү ири өлчөмдө жазана салышы мүмкүн. Анын суммасы 16,375,000 долларга жетиши ыктымал. Кыргызстандагы жаңылыктардан 7-апрелде оппозиция республика боюнча элдик курултайларды өткөргөнгө камынууда. Бүгүн Бишкекте ошондой эле сөз эркиндигин коргоо боюнча нааразылык акциясы башталат. Мындан тышкары бүгүн Бишкекке жети областтардан келген 100 аксакалдар чогулуп бийликке кайрылуу жасаганы жатышат. Мындан тышкары экономика тармактарын өнүктүрүү боюнча комитет да жыйын өткөрөт. Күндүн негизги темалары, жаңылыктары мына ушулар. Эми синоптиктердин маалыматына назарыңыздарды бурабыз. Микрофондо Мира Аманбаева.
Бүгүн 6-апрелде Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Чүй, Баткен аймактарында 18-23 дарача жылуу. Талас облусунда 15-20. Ош, Жалал-Абад өрөөндөрүндө 19-24. Ысык Көлдө 11-16. Нарын дубанында 3-8 дарача жылуу болот. Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 21-23 дарача жылуу болот деп билдиришет Кыргызстандын синоптиктери. Мира Аманбаева, Бишкек.
Азаттык ободо уктуруубузду улантабыз. Оппозициянын 7-апрелде өлкө аймактарында элдик курултайларды өткөрүп жатышын абактагы генерал Исмаил Исаковдун алайдагы жактоочулары да колдойт. Бул тууралуу Исмаил Исаковду коргоо боюнча комитеттин мүчөсү Таалай Зикиров Азаттыктын кабарчысы менен болгон маегинде билдирди. Аны кечээ Оштун кабарчыбыз Алишер Токсонбаев кепке тартты.
Алай эли сөзсүз бул демилгени колдойт. Себеби бул митингдердин башталышында алай эли биринчи чыккан. Ошон үчүн Исаковдун жактоочулары бул митингге аябай катуу даярдык көрүп, биздин Исаковду коргоо комитетинин мүчөлөрү жер жерлерде айыл айылдарда түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатат.
Бул сапар Исмаил Исаковду коргоо комитети ураанын алмаштырабы же
Исаковду коргоо комитети Исаковду боштондук деп келген болсо, бул жолу жалпы эле кыргыз мамлекетине боштондук деп бул бийлик менен максаттуу сүйлөшүп жакшы жашоого жол ачпасак азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясаты элге жакпай калды.
Талай мырза, серепчилердин баамында азыркы бийликтин каршылаштары бир пикирге келе албай жаткандай, аны эл чочулагандай үчүнчү күчтөр пайдаланып кетиши ыктымалбы?
Эми азыркы убакта реалдуу үчүнчү күч жок, бирок ошол күчтү мүмкүн азыркы бийлик өзү ойлоп чыгып элге каршы түртүп коюшу мүмкүн.
Бириккен элдик кыймыл алайлыктардын бир жылдан берки аракетин анча колдогондой түр көрсөтүүдө. Мунун себебин кандайча түшүндүрөр элеңиз?
Эми бектин мүчөлөрү алайлыктарды реалдуу түрдө келип колдобосо дагы, массалык маалымат каражаттары аркылуу Исаковдун сотуна катышуу аркылуу өздөрүнүн позицияларын билдирип жатышты. Мына эми элдин бул бийликке көңүлү тойбой турганын түшүнүп, бириккен элдик кыймылдын жалпы эле оппозиция биригип, жалпы акцияларды башташты. Бакиев биринчи президенттикке шайланганда 2005-жылы. Мен эч бир үй бүлөмдү аралаштырбайм, үй бүлөлүк башкаруу болбойт деди эле, бирок азыркы убакта аны жашырууга болбойт. Инилери, балдары азыркы бийликтин чоң-чоң кызмат орундарында отурганы буну далилдеп турбайбы? Мына элдик курултайда бектин койгон, оппозициянын койгон 7 талабы карапайым калкка жагып, мекенчил адамдарыбыздын баары ошону ишке ашырабыз деген максатта турабыз. Куда кааласа биз ошону аягына чыгабыз.
Бийлик менен элдин тирешүүсүн токтотуу максатында биринчи кезекте кайсыл маселелерди чечүү зарыл деп эсептейсиз?
Биринчи кезекте азыркы учурдагы мамлекет башчылары саясий куугунтукту токтотуш керек. Элдин эркин сүйлөөсүнө, эркин оюн бөлүшүүгө, митингдерди өткөрүүгө шарт түзүп бериш керек. Азыркы бийлик андай кылбай кайра оппозициялык маанайдагы мекенчил атуулдарыбызды камап, соттоп, ошолордун үнүн жеткирип аткан оппозициялык газеталарды жаап, ал эмес, мына акыркы убакта биз Азаттык радиосунда укпай калдык. Бул жагынан айтканда, бардык жагынан бул бийлик бир диктатуралык режимге өтүп алды окшойт.
Алайдагы Исмаил Исаковду коргоо комитетинин мүчөсү Талай Жикировду мен Алишер Токсунбаев кепке тарттым.
Уктуруубузду апта жаңырыгы түрмөгө улаанда түрмөктө Айданбек Ахмат уулу даярдаган.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада оппозиция 7 апрелге белгиленген курултайларга даярдыгын күчөттү. Максим Бакиев АКШга барары айкын болду. Николай Бардюжа Кыргызстанга келип кетти. Кыргызстанда саясий туруксуздуктун белгилери байкала баштады. 7 апрелде Нарын ал туруксуздуктун очогуна айланышы толук ыктымал. Белгилүү болгондой, премьер-министр Данияр Үсөновун 29 мартта Нарында эл менен жолугушуусу натыйжасыз аяктап, жергиликтүү калк 7 апрелде кайрадан митингге чогулууну белгилеген. Буга чейин бир нече митинг өткөрүп, бийликке талаптарын коюп келген эл эми чечкиндүү кадамдарга барышы мүмкүн. Ал кадамдар 17 мартта элдик курултайда айтылгандай, элдик бийликти орнотуу аракети, жөө жүрүш жана башка жарандык акциялар менен коштолушу ыктымал. Нарындагы мындай аракет 7 апрелде боло турган чүй жана башка жерлердеги курултайларда колдоого алынып, бийлик менен оппозициянын ортосунда ачык тирешүү башталуу коркунучу пайда болуп турат. Оппозиция өкүлдөрү эмне кылууну курултайларда эл чечээрин билдирүүдө. Дал ошол себептен оппозиция 2 апрелде эл аралык коомчулукка кайрылып, өлкө жакын арада туруксуздукка туш келиши мүмкүндүгүн эскертти. Чүй облусунда курултайларды өткөрүү боюнча топтун мүчөсү Турат Мазылбеков курултайлар бир нече райондордо өтүш мүмкүндүгүн белгиледи.
Азыр эми биз Чүй облусунун ар бир райондорунда аракет кылабыз да. Бириккен Чүй облусунун курултайы ошол жер жерлерде мына 2-3 район бириктирип ушундай эмелерди өтүлөт да. Губернаторду да чакырабыз, акимдерди да чакырабыз бул жерге. Ошол жерде иштеп аткан жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүн дагы чакырабыз.
Деген Турат Мадылбеков жергиликтүү курултайларда 17 мартта болгон элдик курултайдын талаптарынын эмне себептен аткарылбай калышы жана жергиликтүү маселелер көтөрүлөт. Ак жол партиясынын депутаттары калк менен жолугушуулар өткөрүүдө. Фракциянын лидери Улукбек Ормонов кыдыруулар жана калк көтөргөн маселелер тууралуу буларды билдирди.
Биз толук бүт Кыргызстандын райондорун кыдырып келдик. Мен өзүм өзгөн райондо болдум. Жалпысынан элдин маанайы аябай жакшы. Ынтымак курултайын аябай активдүү талкуулап жатышат ошол көтөрүлгөн маселелерди. Тариф боюнча өкмөттүн иш боюнча дагы толук маалыматты бердик биз. Негизде бердик. Бул жерде эки моменти бар, ошону айтып атышат элдер дагы. Баасы көтөрүлгөндөн кийин стобу жанагы бизге ошо электр энергия үзгүлтүксүз берилсе, андан кийин ошол түшкөн акчалар ошол тармакты ремонтуна жумшалса деген талаптарды коюп атышат,
деди Улукбек Ормонов. Саясат талдоочу Фарид Ниязов өлкөдөгү кырдаал бийликтин кадамдарына жараша болот деген пикирде.
Я думаю, все будет зависеть от поведения властей.
Мен ойлоймун, баары бийликтин кадамдарына жараша болот.
Эгер де бийлик өзү кырдаалды курчутуучу кадамдарга барбаса, анда баары жайында болот. Эгер де бийлик жаңылса, анда чатак болот. Анткени оппозициялык гезиттерди жабуу, телеканалдарды токтотуу жетекчиликтин ишин көрктөбөйт. Ынтымак курултайында президентке жакын адамдар, маселен Үсөн Сыдыков оппозиция менен сүйлөшүүгө барыш керек деп айтты. Ошондуктан ушундай кадамдарга барыш керек,
деди Фарид Ниязов. Бийлик электр энергиясына тарифтердин көтөрүлүшүнөн кийин пайда болгон нааразычылыкты басуу үчүн айрым кадамдарга барууга аргасыз болду. Маселен, 2-апрелде президент да, өкмөт да бул багыттагы чечимдерин жарыялады. Президент тарифтерди көтөрүүнүн экинчи этабы болбойт десе, өкмөт өз токтоому менен тоолуу жана катаал шартта жашаган калктарга жеңилдиктер берүү чечимдерин жарыялады. Кадырманы кормандар, бул азаттыктын аптан маалымат талдоо программасы. Программабызды улантабыз. 29 мартта Кыргызстанга жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа келди. Расмий маалыматтар боюнча Бардюжа Борбор Азияда коопсуздукка байланыштуу кыргыз эксперттеринин тегерек стол жыйынына катышуу үчүн келди. Анын ошол күнү президент Курманбек Бакиев менен жолугушуусу да болуп өттү. Тегерек стол жыйынынан кийин маалымат жыйынын өткөргөн Николай Бардюжа кыргыз орус мамилесинде салкындоо жок деген пикирин билдирди.
Идет охлаждение между руководством Кыргызстана или Российской Федерации. Этого нет, я вам официально заявляю.
Кыргыз орус жетекчилигинин мамилесинде салкындоо жок. Мен муну сиздерге расмий түрдө билдирем. Россия маалымат каражаттарында антикыргыздык кампания жүрүп жатат деген да туура эмес. Андай нерсе жок. Айрым пикирлердин чыгып жатышы бул сөз эркиндигинин белгиси, бирок ал антикыргыздык багытта эмес,
деди Николай Бардюжа. Саясат таануучу Орозбек Молдалиев Николай Бардюжа кыргыз орус мамилеси боюнча башкача пикир айта албасын белгиледи.
Салкындоо болгон күндө дагы официалдуу адамдар сүйлөгөндө эч убакта салкындоо бар деп айтпайт. Экинчиден, Бардюжа ким? Бул МИТтин жетекчиси эмес, администрациянын жетекчиси эмес,
деди Орозбек Молдалиев. Ишенимдүү булактардан алынган маалыматтарга караганда, Николай Бардюжа сапары учурунда Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун коопсуздук боюнча институтун түзүү маселесин талкуулаган. Бирок анын жетекчиси боюнча эки тараптын пикири келишпей, Бардюжа андай мекемени башка жерде ачууну көздөп калгандай. Саясат талдоочу Фарид Ниязов кыргыз орус мамилесиндеги абалга мындай баасын берди.
Такой беспрецедентный шквал критики в адрес кыргызского руководства со стороны российских средств массовой информации.
Кыргыз жетекчилигинин дарегине карата орус маалымат каражаттары аркылуу болуп көрбөгөндөй сындын жаашы орус коомчулугунда биздин жетекчиликке чоң нааразылык бар экенинен кабар берет. Ал өнөктөштүк милдеттерди аткарууга байланыштуу болушу мүмкүн. Ал эми эки ортодо чыңалуу бар экени мына ошол жарыяланган макала маалыматтардан көрүнүп турат,
деди Фарид Ниязов. Кадырман угармандар, бул азаттын аптан маалымат талдоо программасы. Программабызды улантабыз. Өнүктүрүү, инвестиция жана инновация боюнча борбордук агенттиктин башчысы Максим Бакиев кийинки жумада Кошмо Штаттарга бара турган болууда. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкери Ким Макдональд Вашингтондо кыргыз америкалык жылдык жыйын болоорун билдирди.
The delegation from Kyrgyzstan is going to the United States for annual bilateral consultations.
Кыргызстандын делегациясы АКШга жыл сайын боло турган эки тараптуу консультацияларга барат. Бул жолугушуу АКШ өкмөтү жалпы Борбор Азиядагы өлкөлөр менен өткөргөн жолугушуулардын бири. Буга чейин Өзбекстан, Казакстан жана Таджикстан менен андай жолугушуулар болуп өткөн,
деди Ким Макдональд. Саясат талдоочу Фарид Ниязов Максим Бакиев Кыргызстандын расмий адам, ошондуктан анын Вашингтонго баруусунан кынтык издөөнүн кажети жок дейт.
Кыргызстан суверенное государство, и Максим Бакиев на данный момент является официальным лицом.
Кыргызстан эгемен өлкө. Ал эми Максим Бакиев расмий адам. Ошондуктан Кыргызстан ким менен сүйлөшүүнү, кандай мамиле кылууну өзү билет. Анын үстүнө ал жерде инвестициялык жыйын болуп жатканы күтүлүүдө. Эгерде ал жерде Россия менен макулдашылган долбоорлор талкуулана баштаса, анда кандайдыр бир суроолор пайда болушу мүмкүн,
деди Фарид Ниязов. Бирок ага чейин Атамекен Социалисттик партиясы Максим Бакиев конституциялык эмес органды башкарып турат. Ошондуктан Кошмо Штаттар аны чакыруу менен мыйзамсыздыкты кубаттап жатат деп айыптаган болчу. Ошентип Максим Бакиев борбордук агенттикти жетектегенден кийин тышка экинчи сапарын Кошмо Штаттарга жасамак болууда. Буга чейин ал Кытайга барып келген. Бирок Евгений Гуреев жаңжалынан кийин Максим Бакиев коомчулукка ачык чыга элек. Алеми коомчулукта ынтымак курултайында айтылган демиргелер жана ынтымак курултайынын статусуна байланыштуу маселелер кызуу талкууланууда. Маселен, 2-апрелде достук мейманканасында өкмөттүк эмес уюмдар жана саясий партиялар кеңешме демократияны киргизүү маселесин талкуулап, аны көбүнесе сынга алышты. Маселен, Бириккен элдик кыймылдын төрагасынын орун басары Эмиль Каптагаев:
Какими бы лозунгами не прикрывались, демократия нет.
Кандай гана чакырыктар болбосун, демократия жок. Эгер биз тандоо эркиндигинен ажырап калсак, сөз эркиндиги, ойлоо эркиндиги укугунан четте калсак, кайсы демократия жөнүндө кеп кылсак болот?
То, о какой демократии можно говорить?
Деди Эмиль Каптагаев.
Сиздер апта жаңырыгы түрмөгүн уктуңуздар. Түрмөктү Айданбек Акмат уулу даярдады. Уктуруубузду улантаардан мурда сиздерден дүйнөлүк негизги жаңылыктардын башкы темалары менен кайрадан тааныштыра кетели. Атап айтканда, Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама бүгүн өзүнүн ядролук стратегиясын жарыялайт. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Тажикстанда сапарын улантууда. Ооган президенти Талибанга өтүп кетем деп коркутканын Хамид Карзай менен жабык жыйын өткөргөн бир нече ооган депутаты ырастады. Toyota корпорациясына Кошмо Штаттарынын өкмөтү ири суммада жазана салышы мүмкүн. Кыргызстандан алынган окуялар 7-апрелде оппозиция республика боюнча элдик курултайларды өткөргөнгө камынууда. Бүгүн Ереванда Европалык адам укуктары федерациясынын 37-нчи конгресси башталат. Ага Кыргызстандан да өкүлдөр катышат. Экономика тармактарын өнүктүрүү боюнча комитет бүгүн жыйын өткөрөт. Анда айрым мыйзамдар долбоорлору талкууланат. Бүгүн мындан тышкары Бишкекте сөз эркиндигин коргоо боюнча нааразылык акциялары башталат. Таңкы жаңылыктардын башкы темалары ушундай. Азаттык уктуруусун улантат. Өткөндө кыргыз калпагы тууралуу бир обого кеткен эле, ага үн кошкон угармандар арбын болду. Бул ирет кыргыздын тебетей, анын айырмачылыктары жөнүндө кеп болмокчу. Тебетейдин түрлөрү жана анын улуттук мааниси тууралуу кабарчыбыз Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
Байыртан бери байлыкты, бийликти аныктап, төрөлөрдүн даражаларын билдирип турган тебетейлер болгон. Кеңеш доорунда тебетейлерди айыл аксакалдар, карыялар гана кийип жүрүшкөн. Кемендигуз Мунара Абдрашитованын пикиринде, кеңеш доорунда карыялардын көбү тебетейдин ордуна шляпа, шапке кийип, европалыктарды туурап калышкан.
Колго тигилген шапке, кепка, шляпалар көтүп кеткен союз учурунда. Тебетейди элдер кайрадан кие баштады. Мен бала кезде чоң атамдын кийгенин эле көрчүм да. Эл бир тебетей болгон. Суусар тебетей болгон, суур тебетей болгон, түлкү тебетей болгон, жөн эле көрпө тебетей болгон, кулун тебетей болгон.
Деди Мунара Абдрашитова. Бишкектин тургуну Сапалкан Арифовдун пикиринде тебетейлер бир нече түргө бөлүнүп, аларды кийип жүргөндөрдүн коомдо алган оорду кадыр баркы билим турган.
Кээ бир жаштар мода ылайыкташтырып атайын тигилген тебетейлер кийип жүрүшөт да. Негизи карылар суусар тебетей, бундуз тебетей, түлкү тебетей, көрпө тебетей адамдын курагына жараша, адамды коомдо алган ордуна жараша бул тебетей кийген адамдарды сыртынан келатканда эле же алыстан эле ал тебетейине жарап мындай баалап же болбосо байкап коюшкан да.
Деди Сапалкан Арипов. Кыргыздын баш кийимдерин иликтеп жүргөн адистердин баамында кулак чаны менен койдун терисинен тигилген тебетейди телпектешкен. Аны карапайым адамдар кышкы суукта кийишкен. Калк ичинде карапайым өз чарбачылыгы менен чектелген адамдардын сый тебетейи көрпө тебетей болгон. Орто малы, алыш бериш катышы, айылында анча мынча кадыры бар, өз оокатына тең адамдар түлкү тебетей кийишкен. Ал эми бир айылдын билерманы башкалар үчүн тайлык кадыры бар адамдарга суусар тебетей кийүүгө мүмкүнчүлүктөр берилген. Бир чөлкөмгө бийлик жүргүзгөн башка урууларга таанымал кадыры да бийлиги да бар адамдар кундуз кийишкен. Коомдук ишмер Кемел Ашыралиевдин айтымында кыргыздын ичинде хандык даражага жеткен адам гана төбөсүн кызыл менен тыштатып кийүүгө мүмкүнчүлүк алган. Суусар жана кундуз тебетейлерди тойлордо мейманчылап барган барктуу аксакалдар гана кийген.
Козунун көрпөсүнөн көбүнчө кара тебетейлер кийилген көрүп түрөк, анан анын үстүнө мындай кир көтөрүмдүү дегендей суусар тебетейлер болсо илгери муну табыш да кыйын болчу. Мына суусар тебетейди көбүнчө байлар, бийлер, бектер, колунда барлар кийчү, сыйга анда санда гана кийилет.
Деди Кемелбек Ашыралиев. Учурда өлкө базарларында тебетейлердин баалары да ар түрдүү. Себеби кандай жаныбардын терисине байланып байланыштуу баалар да аныкталып жүрөт. Көрпө тебетейлер 500 сомдон жогору болсо, түлкү тебетейдин наркы 2000 сомдон өйдө турат. Ал эми суусар, кундуз тебетейлердин баасы 6000ден 15000ге чейин сатыкта коюлуп жүрөт. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында драматург Султан Раевтин пьесасы боюнча коюлган Арбактын таажысы спектаклинин бет ачары болду. Айрым театр ишмерлери бул оюн кыргыздын салтуу спектаклдеринен айырмаланып, талаш тартыш жаратышы мүмкүн деп белгилешүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Аманбек Дилденбай айтып бермекчи.
Сахнада падыша. Ал таажысын эч кимге бергиси келбей, дүйнөгө түркүк болчудай алды күчтөн тайып баратса да өзүнүн өкүмзардык билигин колунан чыгаргысы жок. Спектаклде падыша менен кошо окуяны улантып жүрүшкөн каармандар тан менен шаяттуу бийбаш жигиттер анын таажысынын айланасында жеңил желпи жашоону даңазалап, жамандык издеген кара санатай кара өзгөй адамдардын арасында, аларга караманча каршы боорукер момун адамдардын арасында дагы окуянын жүрүшүнө ылайык өз көз караштарын айтып келет. Таанаттуу каармандын ролун ойногон актер Болот Тентимишев өзүнүн образ жөнүндө буларга токтолду.
Жакшы ойлор, жакшы сөздөр чыгыш үчүн мен каарманым жанында кандайдыр бир фон болуп берип туруш керек да. Анткени азыркы учурда айтып атпаймынбы, руханий дүйнө кандайдыр бир ойго батыра турган нерселердин баары жокко чыгып, күлкү, жеңил желпи шоу андай эмнелерге берилип кетти да. Көрүүчүлөрүбүздү биз жоготуп баратабыз, майдалап баратабыз. Мына ошол майдаланып бараткан көрүүчүлөрдү колдогон биз болобуз, а руханий дүйнөгө чакырган башка каармандар болот да. Мына ошолор менен ортосунда кандайдыр бир тең тайлаштык, мындай түртүшүү, мындай талашуу болот да.
Деди Болот Тентимишев. Пьесада Вильям Шекспирден, Гетенин, чыгыш поэзиясынан Жалалиддин Руминин чыгармаларынан үзүндүлөр келтирилген. Негизинен чыгарманын идеясы бул жашоодо адамдар бирдей экендиги, өмүр менен өлүм жанаша жүрөрү, жан дүйнөсү жакыр адамдар байлыктын, бийликтин, көрө албастыктын кулу болоору көрсөтүлгөн.
Пьеса негизинен ушул адамдын баалуулуктары жөнүндө, адамдын жан дүйнөсү жөнүндө, ыйман жөнүндө, ошондой эле сүйүү, өлүм жөнүндө, ошондой эле байлык жөнүндө жазылган пьеса.
Дейт драманын автору Султан Раев. Арбактын таажысы спектаклинде айтылган ойлор, оюндун жүрүшүндөгү актерлордун кыймыл аракет менен көрсөтүлгөн окуялар бүгүнкү биз жашап жаткан коомдогу окуяларга үндөш. Анда адамзат руханий байлыгын жоготкон сайын башаламандык, ач көздүк, кара санатайлык, зомбулук күч алары баса белгиленген. Спектаклдин көрөрманы белгилүү драматург Мар Байжиев спектаклдин коюлушу орус кыргыз театрларынын үлгүсүндөгү салттуу спектаклдерден айырмаланып тураарын, окуялар бири бирин толуктап айтайын деген ой аягына чыкпай, куру кыйкырыктар менен коштолуп тураарын айтты.
Награмождение көп болуп атат да, ошондуктан жанагы айтайын деген ой ага жетпей атат. Мындай токо терже айтылбай эле тегерегинде бирдеме болуп атат да.
Деди Мар Байжиев. Арбактын таажысы спектаклин орус тилинде түркмен режиссёру Авлякули Ходжакули даярдаган. Кыргыз эл артисттери Анатолий Адали, Татьяна Стрельцова, кыргыз актёрлору Марат Козукеев, Болот Тентимишев башкы каармандардын образын түзгөн. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Эми тарых барактарына кайрыла кетели. Кыргыздын таанымал тарыхый инсаны, көрүнүктүү коомдук жана саясий ишмер Шабдан Жантай уулу 1912 жылдын 6 апрелинде дүйнөдөн кайткан. 1991 жылдын 6 апрелинде Абсамат Масалиев Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчылык кызматынан алынган. Петр I 1722 жылдын 6 апрелинде сакалга бир жыл үчүн 50 рубль өлчөмүндө салык киргизген. Айтылуу Помпей шаарынын урандысы 1748 жылдын 6 апрелинде ачылган. Биринчи олимпиада оюндары 1896 жылдын 6 апрелинде Грециянын Афина шаарында башталган. Айтылуу Kodak фотокамерасы биринчи жолу 1889 жылдын 6 апрелинде сатыкка түшкөн. Тарых барактарындагы бул маалыматтарды биз үчүн кабарчыбыз Муратбек Кожобеков даярдады, Азаттык уктуруусун улантат. Программабыздын соңунда маданий жаңылыктар. 1-майдан 15-майга чейин манасчылардын эл аралык сынагы өтөт. Анын башкы жеңүүчүсүнө 1 млн сом байыга чегилди. Ал эми бүгүнкү күндө аталган сынакты уюштуруу катыша турган манасчыларды тактоо иштери башталды. 8-майда улуттук китепканада кыргыз эл жазуучусу Марбайжиевдин 70 жылдыгына арналган илимий жыйын болот. Микрофондо кабарчыбыз Фатима Абдалова.
2013 мурас жылынын алкагында Манас мурас жана айтыш коомдук фонддору 21-чи кылымдын манасчысы сынагын уюштуруу демилгесин көтөрүп чыгышты. Сынакка замандаш ассоциациясы темирчилик көрсөтөт. 1-майдан 5-майга чейин сынактын тандоо туру болот. Ал эми тандалып алынган 3 манасчынын таймашы Улуттук филармонияда 15-майда өтмөкчү. Айтыш коомдук фондунун төрагасы Шайырбек Абдрахманов 21-чи кылымдын манасчысы сынагынын жобосуна токтолду.
Биз жободон бир аз учкай айтып кете турган болсок, Манас бул сынакка катышуучу манасчылар 3 илтикти билиш керек. Манас, Семетей, Сейтек. Кайсыл жерден калыстар тобу сураса, ошол жерден айтып бериш керек. Жободо ушул атайын белгиленип коюлду. Биринчи баягы тандоо турунда 2 суроо берилет. Манасчы билет аркылуу 2 тема тандап алат дагы ошол 2 теманы айтып берет. Ал эми тандоо турунан биз 5 манасчыны чыгарабыз. Чыккан 5 манасчы убактысы чектелбеген мезгилге чейин, өзү токтогон жерине чейин манас айтканга биз шарт түзүп беребиз. Ар бир манасчыга бир күндөн дагы токтойлобузго деген азырынча пландарыбыз бар.
Сынак эл аралык сынак болуп жарыяланып жаткандыктан манасчылык сынакка дүйнөнүн бардык өлкөлөрүнөн манасчылар катыша алышат. Жаш курактары 16 жаштан жогору болуп, манасчылардын жарышына белгилүү манасчылар Уркаш Мамбеталиев, Сапарбек Касмамбетовдор көзөмөл салат. Сынактын башкы максаты албетте барагиле кыргыз улуттук рухий байлыгын, манасты даңазалоо.
Кудайга шүгүр, бизде азыр манасчылар 60-50 деп санасак болот да. Анткени эмне үчүн мындай айтып атканым, буга чейинки өтүп аткан майда конкурстардан биз 30-40 манас келгенин өз көзүбүз менен көргөнбүз. Азыр эми мынабу чоң конкурска биз дагы 50-ден ашса ашат, андан кеми жок бир топ манасчылар келет го деген ойдо турабыз.
Деди айтыш коомдук фондунун төрагасы Шайырбек Абдрахманов. 8 апрелде саат 2:00 кыргыз улуттук китепканасында кыргыз эл жазуучусу, белгилүү коомдук ишмер, драматург, кинематографист Марбайжиевдин 70 жылдыгына арналган илимий жыйын өтөт. Жыйында акын жазуучулар, окумуштуулар Марбайжиевдин чыгармачылыгы жана атасы коомдук саясий ишмер Ташымбайжиевдин өмүр таржымалы боюнча чыгып сүйлөшөт. Азаттыкка Марбайжиев жалпы чыгармачылыгы боюнча көргөзмөдө ачылып жатканын кабарлады.
Тиги эмелер бар эле, афишалар ар кайсы театрлардан: Москонун театры, Ленинградтыкы, Грузия, Азербайжан, Латвия, Литва, тиги Финляндия, ошонун баарында илишти пьесалар боюнча. Анан фильмдер бар да, 10 фильмдердин бар, алардан дагы илишти, чыгармаларын чыкканы, ар кайсы тилдерде, ошонун баарын кече күнү ошо выставка болсун бүтүштү го, көрүп коюш керек да, анан ошол мен ойлойм, келишер.
Деди кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин апталык Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүлөрүбүз мындан ары К Плюс сателлит сыналгы каналынан Евразия мекендигине чыгат.
Ар аптанын ишемби күндөрү Бишкек убактысы боюнча кечки саат 9:00 жасалма жандоочу аркылуу чыга турган К Плюс сыналгы каналынан Азаттыктын жаңы сыналгы берүүлөрүн көрө аласыздар.
Ар ишемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык Плюс жаштар берүүсү, ага улай эле ыңгайсыз суроолор берүүсү обого чыгат.
Бул берүүлөр жекшемби күнү толугу менен улам кайталанып турат. К Плюс каналындагы Азаттыктын берүүлөрүнүн толук жадыбалын биздин Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан окуй аласыздар.
Биз менен болуңуздар.
Уктуруубуздун соңунда бүгүнкү күндөгү таңкы жаңылыктардын негизги темаларын кайрадан эсиңиздерге сала кетели. Атап айтканда, Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама бүгүн өзүнүн ядролук стратегиясын жарыялайт. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Тажикстанда президент Эмомали Рахмон менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Оған президенті Талибанға өтіп кетем деп қорқытқанын Хамид Карзай менен жабық жиын өткөргөн бірнеше оған депутаты растады. Кыргызстанда 7 апрелде оппозиция республика боюнча элдик курултайларды өткөргөнгө камынууда. Бүгүн ошондой эле Бишкекте сөз эркиндигин коргоо боюнча нааразылык акциясы башталат. Экономика тармактарын өнүктүрүү боюнча да комитет бүгүн жыйын өткөргөнү жатат. Күндүн негизги жаңылыктары мына ушулар. Таңкы азаттыктын программалары ушуну менен аяктады. Ага Бишкектен Максат Ахматчан уулу, Прагадан Михаил Шус операторлук кылышты. Уктурууну мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Күнүңүздөр ачык, көңүлүңүздөр жарык болсун.